Teraz teda prechádzame do druhej časti, ktorou je diskusia. Tak ak máte prvé otázky, tak nech sa páči.
Ďakujem. V prvom rade teda ďakujem za príspevok. Žiaľ, teda Jožkov som nepočul. Ja by som sa rád možno ešte vrátil k tomu Ružinovu, ktorý si ukazoval. Ja tam zvyknem vodiť v rámci predmetu sakrálne umenie teológov, bohoslovcov, aj v rámci nového predmetu sakrálne umenie architektov. No, neviem, ak by si mohol možno ukázať ešte tú jednu snímku, takú celkovú. Tam je problém, ktorý ja vidím, práve ten problém adekvátnosti, že dobrí, kvalitní, alebo teda profesionáli, ale nemajú režiséra. Tam je to vidno, že tie veci sú vlastne, no, tie nástené malby od, teda, pardon, nástené malby, tie malby ála, tabulové malby stredoveké od Viteka, tie tam úplne zanikajú potom. A k tomu synkretizmu tam je toho naozaj strašne veľa. Tam ešte baroko je od tých Bausových, z tej dramatickej perspektívy. Teraz svetostánok, jednak secesia, ten kameň, jednak teda to, čo visí Byzancia. Je dobre, že si ukázal aj tam ten symbol Ružinovských ostrovov, ktorý sa tam dostala. No, má to byť symbol Ružinovských ostrovov s tým, že niektorí hovoria, že horolezecká stena. Ale ja to teraz nechcem teda ako... Proste to je prípad toho, že do kostola, ktorý ostal prázdny po postavení a ľudia potrebujú niečo vidieť, to výtvarno, nie len ten minimalizmus, ale dostalo to vlastne tvorbu bez niekoho, že by niekto povedal, že ty budeš tu a ty budeš tu. A ešte tam hore, pokiaľ viem, v tom skle tam mala byť vitráž pôvodne. Čiže tam ešte sa toho realizovalo. A možno už len takú malú pripomienku, že obrovská robota je ten obetný stôl, ale on je v podstate problematický, lebo má spodnú podstavu rovnú, ale hore ten ovál je menší, čiže tam sa zakopáva. To je ergonomicky ako problematické. Tam teda kňaz zakopáva, keď pristúpi, lebo spodok je vysunutý. A plus ešte teda tá Záborského krížová cesta, ktorá je do toho, a plus teda ten orgán, ktorý si neukázal s tými ďalšími malbami, ale teda také baroko. Takže to je naozaj princíp, kde na jednej strane teda sme tu mali donedávna malby na Teplickej, ktoré boli tiež socialistický realizmus. Na druhej strane máme toto, kde sa tým autorom nedá vyčítať nejaká neprofesionalita, ale teda tá kompozícia nie je do priestoru a teda vidno, že to nemá nejakú tú... Nemá toto libreto. A možno neviem, či si bol z druhej strany v tej kaplnke, lebo keď si ukazoval Rupníka, tak tam je na celej stene Rupníkovej dielne realizácia a plus ešte sú tam vytráže ala 19. storočie v tých oknách. Čiže to je naozaj potom problém, že to chce koncepciu a tú koncepciu buď od začiatku, alebo keď teda nie je na začiatku, tak aspoň teda, keď to niekto chytí, aby tomu dal nejaký rozumný rozmer. Takže ďakujem ako za túto ukážku. Ešte by som sa rád vrátil k tomu Rupníkovi.
Ja vás potom poprosím iba, že ak by ste mali aj konkrétnu otázku alebo
jasne,
niečo, tak ďakujem.
Takže ja sa ešte možno vrátim k tomu Rupníkovi, lebo ty si teda povedal svoj názor. Ja som Rupníka trošku, by som povedal, že by som ho obhajoval v tom, že som toho... Tu jeho štilizáciu som ešte považoval za možno takú poslednú možnosť ešte teda realizovateľnosti, alebo teda ešte, ale samozrejme, že je to presne ten prípad, kde tie veci sú, proste kričia, že toto som ja a zaberajú priestor. Takže toto je možno vec, ale skôr by ma teda zaujímalo, že čo možno teda robiť s týmito, a čo si myslíš, že teda možno robiť s týmito vecami? Lebo to je otázka teda, dobre, čo ďalej, toto sme si povedali, vieme tie problémy, vieme tie veci, a teraz čo ďalej, lebo to je jednak, dobre, objednávateľ, hej, teraz jednak tá realizácia. Čiže ako si myslíš, že teda z tohoto von, Však máš skúsenosti aj s liturgickými komisiami, kým ešte ako tak fungovali.
Ďakujeme teda. Poprosíme pán Čarný.
Takže asi takto, Laco.
A ešte teda poviem aj vaše meno. Pán Andrej Botek sa teda pýtal. Nie, ale to nevadí.
No, ja som od viacerých ľudí, kňazov, biskupov, počul také vyjadrenie, toto je Michelangelo súčasnosti, hej? Rupnik. Nepočul som to od žiadného odborníka, umelca, ktorí sa nad takýmto niečím iba pousmejú. Rupnik už má svoju dielňu, má svoju obrovskú produkciu, má svojich epigónov, hej? Už sa to tak rozšírilo, že to hrozí ako troška taká, ešte možno nie pandémia, ale epidémia, štýlová. Hej? Lebo naozaj žijeme v prostredí nadbytku vnímania obrazu. Hej? Ten gotický človek, ešte človek pred 200 rokmi, videl skutočný krásny obraz v nedeľu v kostole. Bežný veriaci. Hej? Možno niekde ešte, keď prišiel do kaštieľa. Ale my dnes máme taký pretlak obrazov, že vlastne musíme zvažovať, že čo ešte pôsobí. Čo a ako funguje. A tu vidím, že tento štýl, ktorý má prvky z ikony, ale má prvky, ktoré sú nadužívané, nadinterpretované. Hej, materiály, ktoré sú luxusné. No zoberme si iba San Giovanni Rotondo a kapucínsku spiritualitu vedľa seba, keď položím. Hej, tak ja myslím, že Pater Pio by si zaslúžil, aby sa tam akceptovala kapucínska spiritualita. Ak si niekto myslí, že v nebi je všetko zlaté, no prosi. Dá sa to tak interpretovať, hej, že budeme oslnení, ale je to, myslím, troška povrchný prístup. Zlato a striebro nemáme. Máme čosi hlbšie. Dobre, ale nechcem sa púšťať do takýchto polemík, že čo s tým? No Jožko Linický o tom uvažuje. Žiaľ Bohu, tie inštitúty doteraz nikdy nejako nefungovali. Ty si mal príbuzného, Patra Boteka, katolickú kanceláriu. To bol projekt, ktorý fungoval. Hej, aj Závarský tam bol. Pater Závarský, jezuita. Hej, ten projekt chvíľu fungoval, no, ale musel byť akceptovaný asi diecézami, biskupmi. Hej. A toto sa nám nepodarilo presadiť. Samozrejme sú tu svetlé výnimky. Ale v konečnom dôsledku katedrále svätého Sebastiana rozhodol ordinár, čo tam bude. Ne? Lebo bol okuzlený. No. A je to človek, ktorého si vážim. Ale je to tak. A tak je to v mnohých iných prípadoch. Však tu nám máme prípad Teplicka. To by aj kolega Ľubo Závodný vedel o tom rozprávať. Ne? Alebo miestny pán farár by vedel o tom rozprávať. A miestni veriaci by vedeli o tom rozprávať. Že čo ďalej? No, asi nebudeme vylamovať mozaiky a burať ich, že? Ale čo s tým zahatenými priestormi? No? Pre mňa je to problém. Ale aspoň to, čo je pred nami, aby sme prijali nejaké riešenia. No mne sa páčilo, ako profesor Hlinický hovoril o nádejnom stretnutí na Teplickej synodálnej nádeji, ktorá tu vznikla, ale tak ja neviem, či toto prerazí. No. Možno otázka pre kolegov z Teplickej.
Chcete reagovať?
Mám sa aj predstaviť asi. No, ale aby to bolo teda počuť, Lukáš Uváčik, farár na Teplickej, že Myslím, že to môže pokračovať. To by bolo akoby tým zmyslom a cieľom, že to, čo vzniklo, a vlastne vzniklo to tak krásne, akoby tak nebadanie, hej, že to synodálne úsilie pápeža, že vlastne skúsme to, a postupne sa na to nabalili ďalší a ďalší ľudia, a vzniklo z toho vlastne aj toto stretnutie, ktoré zdá sa, že hovorí o veciach, o ktorých je dobré hovoriť, ktoré možno inak by nezazneli, alebo len nejakých kuloároch. Takže dúfajme, že to bude pokračovať, a v takom naozaj konštruktívnom duchu. Toto je podstatné. A akoby v svojom cítení spolu s cirkvou a pre dobro cirkvi. To sú asi tie základné kritérie. Lebo iste dá sa potom skritizovať, že všetko je zlé a nič nefunguje. Tak áno, ale otázka je, že ako sa to dá posunúť ďalej dopredu. A niekedy, a teraz trošičku tak ako aktuálne nadviažem na predchádzajúce podujatie, že uplynulú sobotu skupinka asi 17 ľudí navštívila niekoľko sakrálnych objektov na Morave, a tam sme tiež mohli obdivovať to, ako v ťažkých podmienkách a niekde možno akoby tak na dedinke, na periférii vzniklo niečo, čo dodnes má svoju veľkú hodnotu a zachytáva to krásne umelecké snaženie a citlivosť úplne jedinečne. Takže myslím, že minimálne toto je taká krásna nádej.
Ďakujem pekne. Ja by som si dovolila trošku priliať do ohňa ešte jedným príkladom. Máme tu v Košiciach kostol Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP, kde teda vznikla v presbyteriu malba z dielne Gloria Dei, ktorú sme mali aj tu na Teplickej. Tieto diskusie vznikli práve potom, čo synodálna skupina na Teplickej sa dozvedela o tomto zámere v tomto kostole. Ten sa už medzi tým aj zrealizoval. Na obrázku môžeme vidieť teda pôvodný návrh, ktorý nebol schválený, a na ďalšom ten, ktorý bol schválený. A na treťom obrázku ešte môžeme vidieť realizáciu. Medzi iným zaznelo v dokumente, ktorý z tejto synody vzišiel, aj toto. Najväčším problémom v priestore chrámu sa ukazujú byť realizácie, ktoré nespĺňajú základné výtvarné kritéria pravdivosti, a pre túto nedostatočnosť posúvajú živú vieru do neživých mytológií. Chcela som sa teda spýtať na váš názor na túto malbu a taktiež aj na samotnú Gloriu Dei. Môžete obaja odpovedať.
Tak ja mám názor na tú firmu, ktorá toto realizuje v mnohých kostoloch, a dlhodobo teda o ňom hovorím. Pre mňa je to v istom zmysle svetokrádež, ale uvedomujem si, že väčšina tej cieľovej skupiny veriacich, ktorí sa tam nachádzajú, to takto nevníma. Hej, oni proste, to je problematika, to by mohla byť celá prednáška o Gíči. Hej, Gíč je spoločenský fenomén, to nie je len deformácia umenia. Máme Gíč v politike a máme Gíč v náboženstve. A oproti Gíču stojí autentičnosť nejakej výpovede umeleckej. Hej, to hovorím, ale to je na dlhšiu prednášku. Ale tá ľúbivosť, ten výraz, ktorý sa podkladá, ale nemá tie ďalšie roviny. Keď sa na začiatku môjho vstupu som hovoril o výraze. O výraze pri komunikácii medziľudskej. Aký je dôležitý výraz tváre? To, ako na seba sa usmejeme alebo mračíme, aký pohľad máme, príťažlivosť, odpudivosť a podobne. Tak tu je jednoznačná príťažlivosť, ale pri komunikácii so skutočným umeleckým dielom za tým prvým estetickým vnemom musí byť ešte nejaká ďalšia rovina, do ktorej môžete vojsť. To tu absolútne chýba. Tu na to zostane ako takéto to pohľadenie na povrchu, ktoré mnohým ľuďom stačí. Ale nevtiahne ich to do liturgie. Nevtiahne ich to do kontaktu s Bohom. Dobré umenie vťahuje do kontaktu s Bohom. Ten estetický vnem je ten prvý vstup iba. Ale potom tam nachádza niečo zmysluplné. No, keď sa budú všetci takto iba usmievať, tak to je svet bez problémov. Hej. Chudáci anjeli. To sú, v podstate sú to asýrske bytosti. Hej. Pohanské. No, ale to je, asi rozumieme, o čom hovoríme. Je to fenomén, ktorým sme rovnako zahatení na rôznych putnických miestach. Ale viem si predstaviť, že človek na určitej úrovni, kultúrnej úrovni, hej, keď si zoberiem nejakú babičku na dedine, ktorá si kúpila nejaký svätý obrázok na púti v šaštine a modlí sa pri ňom, ja by som nemal svedomie prísť ku nej, zobrať jej ten obrázok a dať jej tam kubištovho ukrižovaného, kubistického alebo niečo podobné. Ja si uvedomujem, že ona to autenticky prežíva. Čiže my musíme tu hovoriť aj o tom, že sú rôzne úrovne tých cieľových skupín, rôzne kultúrne úrovne. A ide o to, že do akej hĺbky a akými formami, akými cestami, na základe akých výrazových prostriedkov, prvkov sa dokáže dostať, vniknúť, kontemplovať. Čiže je to problematika zložitejšia. Nie je celkom tak, že povedať, toto je dobré, toto je zlé. Ale určite toto o cirkvi nehovorí nič dobré. A najmä my sme v sekulárnom prostredí. A toto je chrám, z ktorého sú veľmi často vysielané sväté omše a iné liturgické formy. Takže tento chrám vstupuje do toho verejného priestoru veľmi výrazne. Samozrejme, že to má aj svoj výchovný a odpudivý charakter.
Ďakujem pekne. Chcem sa spýtať, chcete reagovať tam vzadu? Áno, nech sa páči.
Dobrý deň, dobrý podvečer, volám sa Beata Polomová. A len k tejto reakcii, ahojte ostatných, s ktorými sa poznáme, by som iba toľko povedala, bude to tak stručne a jasne povedané trochu do histórie. Ja som teda niekoľko rokov bola členkou Bratislavsko-Trnavskej liturgickej diecéznej komisie viackrát a teda viackrát sme sa stretli s autormi tohoto štýlu, respektíve s jedným autorom. A bolo toho už naozaj tak veľa, možno si viacerí teda nepamätajú alebo nevedia. My sme pravidelne mali tento problém na tej liturgickej komisii, až to skončilo tak, že tá diecézna liturgická komisia, a to môže urobiť asi aj Košická nejakým spôsobom, my sme jednoducho tohoto autora, nechcem povedať to slovo, že zakázali, ale stručne a jasne zakázali. A že sa objavil v niektorých iných kostoloch aj tu na Teplíckej a srdce vám potom závodný krvácalo, to bolo strašné, ale som chcela iba povedať, že ten nástroj, ktorým sa niečo dá ovplyvniť a keď je to až takto nehodné, je tá liturgická komisia pre sakrálne umenie a architektúru. Čiže je to skôr taký legislatívny nástroj, kde skupina ľudí, ktorí tam sú, dokážu, nejde o ten obrázok pre súkromnú babičku, ale o verejné liturgické služobné umenie. A na základe tejto zodpovednosti sme sa vtedy na niekoľko rokov rozhodli, že títo autori v tejto alebo v týchto diecezách už potom nebudú. Tož vidím, že až do Košíc to prišlo potom. Tak toľko môj vstup.
Ďakujem pekne. Ešte by som poprosila, Danka, ak by si chcela reagovať aj ty, tak nech sa... Dobre, super, ďakujeme. Tak teda, pán Botek, poprosím takú kratučku reakciu teda.
Ja veľmi krátku, možno sa pamätá...
Cez mikrofón poprosím.
Možno sa pamätá, že aj tie liturgy Michala, ak jeden čas sme práve na, ešte keď sme boli na liturgickej komisii, nefunguje, nevadí.
Riešili tiež tohto autora a vtedy sa odmietol, A neviem, či aj vy, ale potom na Veľkú noc som dostal pozvánku, od neho pozdrav a tam už bola realizácia. Čiže napriek tomu, že liturgická komisia vtedy povedala nie, určite sa pamätáš, Michal, tak proste pán farár to aj tak nechal urobiť. Takže to je zase tá druhá vec, ako to funguje. A potom ešte k tomuto príspevku Martina Šugara, on to nepochopil, lebo ten socialistický realizmus si nehovoril na Vincenta de Paul, ale hovoril si ho práve na tú dielňu Gloria.
A hovoril som ho práve pri tej hrobke Pátra Pia, k tomu výjavu tých sediacej skupiny.
Moje meno je Martin Šugár. Ja som bol nadšený z toho príspevku pána profesora Hanusa. Podľa mňa...
Hlinického,
pardon. Ja som myslel na práve... Áno. Ospravedlňujem sa. Tam je moja chyba. Pretože tento manifest, teda ten jeho text má pre mňa silu manifestu, pretože jasne pomenúva, už pregnatnejšie sa to nedá. A jasne pomenúva aj tú situáciu, nielen tú situáciu, v ktorej sa nachádzame, ale aj cestu, že nič iné nám nezostáva, iba sem prísť a hovoriť a pomenovávať to. Potom, čo sa týka toho socialistického realizmu, či už s kostolom de Paul, alebo pánom Rupníkom a jeho tvorbou a ďalšími produktami, ktoré sú tu. Vy ste ukazovali ten príspevok z Košíc. Ja si spomínam, že z iniciatívy jednej aktívnej veriacej a finančne zdatnej veriacej v Piešťanoch bola, myslím, touto firmou vymalovaná aj kaplnka pri moste v Piešťanoch. Proste je tam zlá anatómia, zlá perspektíva a podobne. Tak to nemá zmysel pomenovávať. Podľa mňa ten socialistický realizmus má úplne iné dôvody, iné obsahy, iné historické vrstvy. V tom, čo sme tu videli ako zlé príklady, je pre mňa predsa len v niečom dôležitý a to je, že nám to kladie obraz našej vlastnej spoločnosti, ktorej sa nachádzame, v ktorej sa nachádza naša viera, ktorou musíte prechádzať od tých najnižších vrstiev až po tie najvyššie a zrazu zistíte, že vy nemáte hierarchiu, že nemáte oficiálne povedané, keď už musím použiť to hlúpe slovo oficiálne, ale že tu neexistuje autorita, ktorá by povedala, že toto je niečo, čo má hodnotu a odlišiť to od toho. Ja som historik umenia, ktorý sa zaoberá starým umením a pre mňa sú vzácne tieto historické vrstvy práve preto, pretože viem od toho poca rozlíšiť až po tie rekatolizačné drevotlačové lístočky, ktoré sa na tých púťach rozdávali a máme ich dodnes. Ty si to spracovávala na nejakej výstave. Takže z toho historického pohľadu ja tam tú perspektívu, tú autenticitu a tú pravdivosť toho, čo tieto strašidelné diela prinášajú, že tu naozaj existujú, ale chýba mi tu nejaký ten kritický pohľad, to čo robia historici s tým historickým materiálom. My nemáme v našom prostredí prakticky výtvarnú kritiku, takže nemáme teda to sito, cez ktoré by sme tieto veci vedeli usporiadať. Jednoducho nemôže sa stať púťovým obrázok hlavným oltárom v katedrále svätého Martina v Bratislave alebo niečo podobne. Nemôžete ho zväčšiť, alebo keď ho idete zväčšovať, tak musíte mať nejaký význam, že prečo ste si vybrali takúto jednoduchú vec. Čo sa týka toho kostola de Paul, podľa mňa mne to pripomenulo rozprávku 1001 noci, Sezam, otvor sa. Tam Alibaba 40 zbojníkov, čo naznášali, tak to sa tam zišlo. A nemá to, podľa mňa je zbytočné čerpať nejaký vokabulár na popísanie toho, čo sa tam stalo. Je len otázka, že dokedy to vydrží a kto naberie tú odvahu, že nielen, že to odtiaľ odnesie, ale aj celý kostol zbúra, pretože je hanbou. A takých hanb je, alebo žiaľ, veľa. A my s touto prízmou ako katolíci musíme bojovať, pretože vy keď sa chcete prihlásiť ku katolíckej viere, tak má to znamenať, že sa hlásim k tomuto, s čím sa nestotožňujem. To je všetko.
Ďakujem veľmi pekne. Teraz by som prečítala otázku zo slajda. Dožijeme sa odstránenia diel nielen Marka Rupníka? Biskup Mikas z Lourdes o tom uvažuje. Je to v agentúrnej správe z apríla 2023. Myslíte si, že je to reálne?
Myslím, že otec biskup o tom neuvažuje kvôli umeleckým nedostatkom Marka Rupnika, ale kvôli iným kauzám, s ktorými by som to nedával do súvislosti. A nie je to teda len o slovenskej cirkvi a situácii tu. Ne? Máme to aj v Lurdoch, máme to San Giovanni Rotondo, dokonca na miestach veľmi významných a oveľa frekventovanejších, ako sú naše slovenské kostoly. No. Čiže je to ešte širší problém. No ale na Teplickej sa podarilo niečo zatrieť.
To je pravda. Nech sa páči, máme otázku tam vzadu a potom aj ďalšie.
Martin Doman. Ja by som sa rád pána profesora Čarného spýtal, teda, že dali ste tú analýzu pána Marka Rupnika, že v nejakom štádiu svojej umeleckej tvorby ikony súčasnosti, že tvorí, tak sa chcem opýtať, že či z hľadiska vášho chápania, teda umeleckého vyznenia, niektoré jeho dielo na Slovensku bolo mimo toho obdobia, kedy alebo zrovna akurát Slovensko malo tú smolu, že tu tie realizácie boli všetky v tom období. A potom druhá podotázka, že teda ja som bol aj v tom kostole Rupnika, čo robil v Prahe, teraz neviem, či Vinohrady alebo tak, že ako hodnotíte ten napríklad z hľadiska architektúry. A úplne iná otázka je tiež teda, že ako sme naznačili, že viacero tých cieľových skupín, aj ľudí, no ako aj veriacich a tak ďalej, že v podstate sa zamýšľam teraz, keď ste povedali o San Giovanni Rotondo, Polsku a tak ďalej, že čo ak jednoducho, akože tvorí sa pre cieľovú skupinu, čo ak jednoducho tých ľudí, alebo minimálne počtom, že väčšina, ktorá chce takýto výraz, ktorý ste nazvali insitný, hej, lebo že čo s tým, lebo samozrejme tie chrámy sa tvoria pre veriacich, ktorých je väčšina, hej, nie pre kunsthistorikov, ktorých je 5,5, keď to poviem metaforicky. Ďakujem.
Ďakujem. No, ten problém, ktorý ste otvorili, je vlastne, a teda tá posledná časť otázky, je problém demokracie a odbornosti. Hej, no, pokiaľ by sme sa riadili demokraciou, napríklad v zdravotníctve, že by rozhodoval personál nemocnice hlasovaním o vašej diagnoze, tak asi by sme to nechceli, že? Ja som hovoril o istej pluralite cieľových skupín a naozaj v tom intimnom priestore tej babičky, ktorá si kúpi ten obrazoček zo Šaština, je to niečo iné. Ale my si musíme uvedomiť, že cirkev, eklézia, je to vlastne grécke slovo zhromaždenie všetkých, hej? Predsa len má isté poslanie vedenia ku zmysluplnosti, ku zmyslu. Hej, lebo pokiaľ by sme o umení hlasovali, tak väčšina ľudí bude chcieť zábavné umenie, príjemné, oddychové, relaxačné. Nebudú chcieť niečo závažné, čo so mnou pracuje, čo ma môže robiť lepším, čo mi nastavuje nejakú otázku. Keby sme to brali tak, že väčšina asi by takto hlasovala. Hej? Však to je aj bieda volieb v politike a podobne. Hej, ale v odborných otázkach, a naozaj my tu musíme dať na tú odbornosť, že čo je zmyslom toho liturgického priestoru? Čo tým ľuďom predkladáme? My chceme, aby sa do niečoho ponorili. Aby odtiaľ odchádzali oslovení. Nie, aby ich to iba pohľadilo a nič sa s nimi nedialo. Môže im to položiť aj nepríjemnú otázku. Môže naozaj, aj to má svoj zmysel. Aj keby ma to dostalo priamo do krízy, tak to má svoj veľký zmysel. Čiže to je asi k tomu. No. Určite je obrovský rozdiel súkromný, privátny priestor a verejný priestor. A náboženstvo, myslím, že na tom sa tu na zhodneme, nie je privátnou vecou. Náboženstvo je na výsosť vecou verejnou. Ježiš prišiel osloviť tento svet. Asi toľko. No.
Ďakujem pekne. Tuto bola otázka vzadu. Chceli ste sa spýtať niečo? Ešte tu? Nech sa páči, tak ešte tuto poprosím. Najprv, áno.
Paľo Pokorný. Laco, ešte raz sa ťa opýtam. Dožijeme sa odstránenia nejakých tých diel? To sa pýtam úplne priamo. A ja poznám ten kontext Marka Rupnika, je to bolestná vec, ale pýtam sa, že či sa toho dožijeme a tých diel je na tom zozname viacej. Že čo si myslíš o obrazoborectve? Hovorili sme tu o nejakej historickej vrstve. Budeme si to pamätať? Necháme si to, tak ako sme odstránili Gottwalda? Alebo ako to bude? A pýtam sa aj Danky, lebo tá nič nehovorí. Ďakujem.
Musíme tieto veci riešiť. Hej. Oni, tie problémy nie sú len vo výtvarnom umení alebo v architektúre. Hej. Cirkev sa potýka s takýmito problémami na viacerých frontoch. A to, keď človek sleduje pápeža Františka, nie je ľahké niečo, to sa hovorí taká metafora, že otočiť obrovskú loď iným smerom okamžite. Hej? No ale každý za seba musíme o tom rozprávať. Nesmieme mlčať. Ja si nesmierne vážim, že tu na jednom kostole asi vznikol aj nejaký konsenzus. Možno, že boli aj nejaké konflikty, to neviem. Ale vznikol nejaký konsenzus, že ten kostol vyčistíme. To je kostol, ktorý úžasne pracuje, hovorím o Teplickej, ktorý úžasne pracuje so svetlom. Hej, ktorý vlastne ani tam nepotrebuje moc ďalšie výtvarné diela. Lebo vypovedá svetlom a liturgia sa v tom dokáže úžasne pohybovať. Tvarom, svetlom, proporciami, dispozíciami. To je jeden svetlý príklad. No možno je takých viac, ale oveľa viac je tých negatív a musíme o tom rozprávať. No. Mne sa jeden otec biskup ospravedlnil, že dneska nepríde, ale ja som mu oznámil, že ja mu to dám ako text, čo sme tu hovorili a že prídem si to osobne s ním predebatovať. Hej, lebo je to jeden z tých, ktorý je účastníkom týchto procesov, ktoré sme kritizovali. Ale ja vidím len ten maličký kúsok, čo viem ja spraviť a nejaký trend predpovedať neviem. Možno sú tu ľudia, ktorí sú viac ponorení v tom prostredí ako ja, ale neviem odpovedať.
Danka, nech sa páči.
Ďakujem. Ja neviem, či sa bude niečo diať s realizáciami, ktoré sú, aké sú, ale dovolím si vyjadriť takú, v tom som možno skeptická, ale dovolím si vyjadriť skôr možno takú nádej alebo túžbu, aby sme už aspoň tie elementárne chyby neopakovali. Keď sme sa pozerali napríklad na kostol Božieho milosrdenstva v Košiciach, tak to nie je kostolík, ktorý by stál niekde na dedine. Je to sídlisko v druhom najväčšom meste na Slovensku, čiže na jednej strane máme tu nádej, že sa tu rozvíja diskusia, ktorá prinesie aj nejaké konkrétne plody a na druhej strane tu vznikajú diela, ktorých sa akoby tá diskusia alebo vôbec uvažovanie o tom, že ten sakrálny priestor má odzrkadľovať spiritualitu človeka 21. storočia akoby vôbec nedotýkal. A tá moja nádej je v tom, že naozaj nájdeme tú odvahu v hlavnom meste napríklad na priestor, ktorý sa naozaj stane takým akoby laboratóriom, kde si budeme klásť tieto náročné otázky, ktoré sa nedajú jednoducho zodpovedať, ale že naozaj tu budeme mať časom, dúfam, že v takom skorom horizonte príklad architektúry, ktorý bude vznikať integrálne aj spolu so sakrálnym interiérom a výtvarným dielom v sakrálnom interiéri, a ktorý bude môcť byť jedným z takých tých pozitívnych vzorov, ktorých zopár máme, ale stále ich veľmi málo, a verím, že toto by mohol byť taký aj reálny plod toho naozaj sa odvážiť vstúpiť, ako to tu už aj viackrát zaznelo, do takej tej neistoty hľadania, a že sa podarí aj do reality preniesť to, o čom tu spoločne diskutujeme a na čo hľadáme odpovede. Ďakujem.
Ďakujem. Ja by som ešte premostila rovno na teba, Danka. Ešte by som si dovolila predostrieť teda ďalší príklad, ktorým je Bratislavská Kalvária. Sú tam navrhnuté teda nové zastavenia krížovej cesty, ktoré navrhovali architekti Hanta Balovci. Bratislavská arcidiecéza predstavila tento návrh na svojej facebookovskej stránke s tým, že vnútorná výzdoba by mala byť mozaika. Boli prizvaní aj odborníci na konzultáciu, konkrétne teda aj ty. Avšak na vizualizácii môžeme vidieť už prácu Kamila Drába, ktorý bol údajne aj schválený. Áno, na tomto obrázku je to ešte lepšie vidno. Je známy tým, že v jeho dielach môžeme vidieť aj prvky Marka Rupnika. Schválila si to aj ty?
Nie som asi úplne kompetentná odpovedať, keďže nemám dostatok informácií, ale povedala by som teda o tom štádiu, v ktorom som ja spoločne s kolegyňou Alenkou Piatrovou a s kolegom Martinom Čičom boli prizvaní do diskusie, a kde sme vlastne pripravili akoby také rešerše o mnohých výtvarníkoch naprieč výtvarným spektrom, naprieč generáciami, ktorí by mali potenciál povedať niečo k takejto veľmi zásadnej téme, zásadnej a z toho dôvodu, že ide opäť o dielo vo verejnom priestore, ktoré sa nachádza vo lukratívnej časti Bratislavy, kde vlastne bude toto dielo na očiach a kde aj samotní architekti nám prezentovali takú veľkú ambíciu, ktorú sledovali touto výstavbou, týmto dielom, a kde chceli do architektúry priniesť naozaj kvalitné umenie. A my sme teda sa zúčastnili jedného takého konzultačného stretnutia, kde sa uvažovalo o tom, čo teda architekti deklarovali, že by veľmi radi vyhlásili architektonickú súťaž, kde by vlastne vyzvali vybraných umelcov, aby realizovali návrh na vybrané zastavenie krížovej cesty. A toto stretnutie sa konalo možno pred rokom a pol. Ale teda od tej doby žiaľ už sme neboli viac kontaktovaní, a podobne ako ty, Diana, tak sme vlastne až takým úžasom sledovali, že sa zrejme uberá táto výzdoba týchto architektúry, týchto kaplniek krížovej cesty takým smerom, ako si prezentoval, ale nemám k tomu žiadne ďalšie informácie. Pokiaľ teda by sa naozaj zrealizovala takto tá krížová cesta, myslím si, že by to bola zmarená šanca. Takže pokiaľ niekto viete viac, tak samozrejme budeme radi, ak doplníte alebo skorigujete. Treba povedať, že teda táto výstavba architektonická prebieha, ale tá výzdoba toho interiéru týchto jednotlivých kaplniek mala prísť alebo príde až v ďalšej fáze, ale teda ako budú mať podobu a kto teda vo finále bol oslovený, tú informáciu ja akoby nemám, takže je možné, že, hej, že
jasné.
Je to inak. Ale...
Ďakujem ešte teda Alenke, poprosím mikrofón.
Piatrová Alena je moje meno, tiež som teda bola, ako Danka povedala, účastná takých konzultácií, a tento spomenutý autor Marek Dráb sa učil v škole u Marka Rupnika, takže má jeho školu. Je to jeho žiak, áno, áno. A naozaj teda tak nás vyradili z ďalšieho konania, lebo mali asi svoju predstavu, investor. A ešte by som nadviazala na to, čo Beatka Polomová hovorila, že sa podarilo v Bratislavsko-Trnavskej arcidieceze firmu Gloria a hlavného teda autora vyradiť. Ja som teda kontaktovala, aj komunikovala s členmi liturgickej komisie Košickej arcidiecezy v tejto kauze. Oni ho až za takého nebezpečného nepovažujú, nevidia. mali pripomienky k niekoľkým jeho návrhom, akože tam má byť menej anielov a teda ešte nejaké ďalšie usmernenia dávali, čiže on ten svoj pôvodný návrh niekoľkokrát prepracovával, ale no, tak hej. Takže je to trošku boj s veternými mlynmi a na asi dlhú trať.
Ja ešte doplním. Moje meno je Páter Milan Hudáček, som od jezuitov. Bol som tiež prizvaný k tým kaplnkám.
Ešte vás poprosím iba trošku bližšie, ak si dáte mikrofón.
Anto a Balovci tam tiež boli. Ja som len poznamenal takú maličkosť, keďže robím tiež s ľuďmi, že vandalizmus zbožných pútnikov tiež nemá hraníc. A keď tam budú tie mozaiky, tak jednoducho ľudia kameňom budú ich aj poškodzovať, lebo si zoberú na pamiatku farebný kamienok. Čiže takéto monumentálnemu predstavu o vyobrazení celej steny, celého boku, to je tiež trošku také, vonia takým megalomanizmom. Ja by som ešte jednu takú poznámku mal k tej celej aj prednáške. Videli sme autora Rupnika, videli sme autorov lepších, ako bol Michelangelo, ako bol Pozzo. A vidíme, že je to všetko na autorite, ktorá má tiež svoju hĺbku a tá autorita vie vtiahnuť aj do hĺbky diela. Toto všetko vidíme nielen na umení, ale toto všetko vidíme aj na písanej tvorbe. Máme teológiu, ktorá vtiahne ťa do hĺbky a máme teológiu, ktorá je povrchná. To isté vidíme aj pri riadení, povedzme, aj cirkvi. Máme pápeža, ktorý má hĺbku a vtiahne cirkev hlboko. A máme pápeža, ktorý to prejde len po povrchu a radšej hovoríme o pontifikáte niekoho druhého. Čiže vidíme, že je to aj o osobe, o autorite. Dneska mal dostojný pán aj kázeň o úteche, kde hovoril o tom, že tú najväčšiu útechu dáva sám Boh. A nemôžeme to ovplyvniť. A tak máme, ako sa aj v duchovných cvičeniach sa aj učí, máme dni alebo chvíle, kedy je útecha s nami a máme dni, kedy útecha nie je s nami. A jednoducho, aj my musíme preplávať tie momenty neútechy. Tak to isté stretávame aj v umení. Niekedy je to fakt perfektné, pretože Boh toho autora uspôsobil aj darom viery, darom hĺbky, darom komunikácie a on to všetko tam vložil. Keď máme takého ešte nedoučeného, alebo taký, ktorý nie je až v tom tak hlboký, no tak to vidíme a vidíme aj tie chyby. A bola otázka, čo s tým robiť, povedzme s tými rupníkovými dielami, no tak jednoducho, keď bude dosť peňazí, tak sa to dá dole a sa dá niečo nové. Keď nebude, tak to bude strašiť veľa, veľa rokov a budú sa učiť na tom ľudia, ako to nemá vyzerať, povedzme. Veď máme dosť aj takýchto strašidelných výjavov. Isté, bolo by hrozné, keby že na takých reprezentačných miestach sú iba strašidelné výjavy, ale máme sa usilovať fakt hľadať tých najlepších autorov, ktorí ozaj s tou hĺbkou, s tým citom to transcendentno nejak dajú. Ja si myslím, že nás prevádza aj útecha, aj neútecha, aj v tomto smere a musíme byť silní nejak to zvládať.
Tu bola otázka, už dlhšie sa pán hlasil, nech sa páči.
Ďakujem za slovo. Ja som Pavol Martinický, chýbem sa v tejto veci tiež už pár rokov. Najprv vďaka aj za Jožkovi Hlinickému, aj ako tebe, Laco, za ako kvalitné tie príspevky. Viacero vecí by som hovoril, nerobil som si poznámku, takže sa ospravedlňujem, keď to bude trošku chaotické. Začnem tým stredovekom, či proste renesanciou. Sa tu spomenulo, že v tej dobe ten klérus tvoril špeciálnu vrstvu, ktorá to ovplyvňovala. No tá vrstva mala aj takú schopnosť, vlastnosť, že to bola jedna v rámci vtedajšej spoločnosti najvzdelanejších proste vrstiev, boli rozhladení a kultúrne vysoko nadpriemerní. A tým, akých výtvarníkov a aké veci im zadávali, akým priestor im dávali, tak v podstate to pôsobilo tak, že to umenie vychovávalo. Ono z jednej strany, v jednej línii vzdelávalo alebo vychovávalo teologicky, nábožensky, ale v druhej zároveň aj výtvarno-kultúrne ich vychovávalo. No a pokiaľ ide o to súčasné umenie v súčasnom prostredí, tiež by malo aj po tej kultúrno-výchovnej, výtvarnej, umeleckej stránke vychovávať, žiaľ nevychováva. A je to čiastočne aj preto, že veľká časť tej hierarchie, ktorá je zadávateľom, sama nie je v tom vychovaná a ako nemá v tom úroveň. Zahovorím veľká časť, lebo mám skúsenosti aj teda ako kamaráti, kolegovia z tohto, ktorí robia v tomto. Viem, že aj pani farári sú v tomto veľmi rôzni a každá spolupráca na každej sakrálnej zákazke, tak to zjednoduše nepoviem, bola veľmi, veľmi rozdielna. Aj čo sa týka vzťahov, aj čo sa týka priestoru, ktorý kto ako dostal. Takže to je taká vec, čo je veľmi individuálna.
Ja len pre krátkosť času, máte aj otázku? Ale...
Dobre, tak poviem ešte jednu poznámku k tomu rupníkovi alebo k tým dvom druhom sakrálnosti, ktoré si spomínal, ten minimalistický alebo maximalistický, nie je to presný výraz. A jeden aj druhý sa snažil o nejakú harmóniu. A to si myslím, že je tiež vec, ktorý by mal sakrálny priestor robiť. A práve tá harmónia mi u toho rupníka proste ako nesedí. Proste tu tam ako nenachádzam. On je k priestoru značne agresívny k tomu, čo je. A ja mám skúsenosť s mojim priestorom, s mozaikou, ktorú z rozhodnutia niekoho na arcibiskupskom úrade robil žiak, ktorý robí v štýle rupníka a to bolo ešte o triedu, jak to nazvem, proste ono vulgárnejšie ako proste toto. Ale chcem sa opýtať, už to tu padlo, mám trochu také ono deja vu. Po 90. po dnešnej revolúcii, čo sme sa stretávali, taká partia, viacerí sú tu trošku pod vedením...
Poprosím už prejsť k otázke, ďakujem.
Jožka Hlinického sme sa snažili robiť semináre pre výchovu kňazov v tomto smere, alebo ich niečo naučiť a po 30 rokoch, 32 vidíme, že výsledok je veľmi biedný, tak sa chcem spýtať, že či z tohoto bude, alebo akým spôsobom by mal ísť nejaký výstup, ktorý sa dostane k tým cirkevným predstaviteľom, ktorí zas budú o ďalších stavbách, o ďalších zákazkách, o ďalších interiéroch rozhodovať. Akým spôsobom, lebo mám skúsenosť, že ani v katolíckych novinách o to moc. Dobre, ďakujem.
Skúste mikrofón.
Myslím, že to je skorej otázka na farnosť, ktorá to zverejňuje a ako sa to bude distribuovať, hej, no ja to môžem rozposlať svojim priateľom a známym a členom Rady pre kultúru KBS, to pôjde, hej, ale tam asi moje možnosti končia, no.
Čo sa týka výstupu, tak ten je na oficiálnej stránke Fary Teplická. A ďalej, čo sa týka teda ďalších iniciatív, ak by chceli byť, tak ak náhodou nejaké nápady alebo niečo, tak keď tak nám môžete povedať vy, pán farár Uváčik. Nie sú?
Andrej Botek, ale ja sa vrátim možno k tomu Rupníkovi. Nehovorili sme o tom, ale je tam teda ten druhý rozmer. Ten rozmer toho osobného tej kauzy. A tam je teraz otázka, jak to tu padlo, že sa ide odstraňovať jeho dielo niekde. No a teraz je otázka, prosím?
Zatiaľ
diskusia,
sa...
áno, je diskusia. A teraz je teda otázka, že taká provokatívna, že či teda tá osobnosť, alebo nakoľko teda to zlyhanie osobnosti by sa malo premietnúť do nejakej reakcie na to dielo, ktoré ten dotyčný urobil, lebo podľa mňa toto je to čo možno je v tejto situácii také ťažisko.
No, ja som naschvál nespomínal tú kauzu, lebo skutočne, keby sme takto začali kadrovať umelcov, tak vyhodíme Gogena z galérii, hej, a tak ďalej. Ja som sa venoval tým faulom, ktoré tam vidím z hľadiska umenia. Z hľadiska toho psychologického pôsobenia na sociálny priestor, ktorým je cirkev. Hej, a to je pre mňa dôvod. Nie. Tento osobný, to ma mrzí. Bol by som radšej, keby to tak nebolo. Ale aby ho začali likvidovať preto, že nie je svätý, tak myslím, že to asi by som neotváral.
Ďakujem pekne. Ešte tuto sa páni vzadu, ak bude veľmi krátka, tak ešte sa môžeme spýtať.
Bude veľmi krátka. Moje meno je Juraj Čarný. Mne sa veľmi páčil ten otvorený koniec, skoro až tromi bodkami. To posledné slovo bolo, si povedal Kunsthistorik, Laco, v tvojej prednáške. A potom ešte ma teda zaujalo, keď Martin Šugár k tomu teda, ak by si robil nejaký výstup, tak len som sa navrhnúť, že či tam ešte nedať za ten koniec, že čiarka kritik a ešte teda Danka pracuje ako kurátorka. A teda stručne kurátor je vlastne človek, ktorý vyberá umelecké diela buď do nejakej architektúry, do nejakého kontextu, priestoru, alebo zoraďuje z umeleckých diel výstavu. A toto sú možno, že ešte by sa tam podľa môjho názoru dalo pridať za toho kunsthistorika, teda ak súhlasíš, Laco.
Ďakujeme pekne. Ešte kritik, je teda kurátor. Otázka po pravici.
Ďakujem. Moje meno je Marek Šeregin. Ja som sa to snažil načekať do slída, ale je to príliš dlhé, tak sa ospravedlňujem. Mňa by zaujímala jedna veľmi konkrétna vec. A viackrát tu zaznela otázka o problematika adresnosti a primeranosti diela pre danú komunitu, pre dané spirituality, je iné pôsob pre trapistov a tak ďalej. A viacerí ste boli, ja som bohužiaľ nemohol byť, v Sazoviciach na Morave, čo je malá dedinka. Asi taká periféria, ak teda pri všetkej úcte. A máme tu niektoré príklady neúplne podarené z dvoch najväčších miest u nás na Slovensku, že aký bol príbeh za tým, ako sa to tam podarilo, ako to vedeli prijať domáci ľudia. To je otvorená otázka s otvorenými adresátmi. Ďakujem.
Neviem, že či sa teda viete viedriť k tomuto, že či poznáte tento príbeh? Nie? Áno, áno, nech sa páči.
Jano Kukula, architekt. Neviem o tom až tak veľa, ale mal som teda, som sa na to podujal, bola to pre mňa aj čest, že sme v tú sobotu zorganizovali ten výlet. Myslím si, že bol úžasný. Navštívili sme 4 kostoly, z ktorých Sazovice bol posledný. Pre mňa osobne bol pekný, dobrý, ale bola to z tých 4 kostolov pre mňa asi najslabší zážitok, ale to nevadí. Príbeh Sazovického kostola je úžasný, lebo fakt je to dedinka, je to dokonca len filiálka farnosti Myslochovice, alebo neviem akej. Takže nie je to ani farský kostol, nie je tam žiadne, myslím, ani centrum, farský dom ani nič také, takže ten farár tam musí dochádzať. Kostol dokonca vraj ani nepatrí cirkvi, patrí spoločenstvu svätého Václava pre výstavbu kostola, ktorý si založili nadšenci, ktorým ten kostol chýbal v tej obci. A samotný príbeh, že akým spôsobom majú tam veľmi sympatickú kostolničku, ktorá je zároveň členkou aj nejakou tajomničkou toho spolku. Veľmi svojrazná moravská pani, výrečná a veselá. A myslím, že mňa to napadlo, keď sme sa vrátili, že otázka, že ako sa Marek Štepan dostal k tomu zadaniu, tam nejakým spôsobom nepadla a neviem. Každopádne je to architekt, ktorý to zobral do svojich rúk evidentne a bol dostatočne zdatný a šikovný výtvarne, aby dokázal jednoduchou skicou osloviť nejakú predstavivosť aj tých veriacich a aj na, aspoň tak nám to pani povedala, aj na samotnom prvom uvedení na Olomouckej arcidiecéze to bolo prijaté a dokonca pán arcibiskup údajne, teda neviem, či on sám osobne alebo niekto z tej komisie trval na tom, že nový kostol môže byť. Súhlas majú, musí to byť súčasné, musí to byť kostol z 21. storočia. Takže to je jedna vec. A druhá vec, že paralelne teda s výstavbou kostola prebiehali úvahy o výzdobe toho kostola, ak mi výtvarníci prepáčia, že som poučil také slovo. A tam sa, možno ma niekto opraví, kto tam so mnou bol, ale nakoniec toho zhostil pán Kokolia, výtvarník, ktorého som ja predtým osobne nepoznal, ale je významný výtvarník v Českej republike, ktorý mal pôvodne, je to pán profesor, ktorý to mal pôvodne nejakým spôsobom režírovať a nakoniec teda ho presvedčili, aby to sám urobil. Mne tam osobne vadilo to a chcel som sa pôvodne aj prihlásiť, ale je nás tu veľa, už je dosť veľa hodín. To, čo si Danka ty povedala, nebola si s nami, alebo bola si s nami, ale nebola si s nami, keď sme sa o tom bavili, že ten kostol že či vznikne kostol, kde architekt s výtvarníkom budú naraz spolupracovať a ako či to je ten ideál, ku ktorému máme vzliadať a či vtedy ten priestor bude ideálny. Tak o tom som nie úplne celkom presvedčený aj pod dojmom toho kostola v Sazovicích, kde to tak bolo. A kde to bolo až tak, akože Angličania hovoria, že picture perfect. Že proste všetko tam bolo úžasne vydetailované, to dielo bolo úžasne vyhotovené v perfektnej remeselnej kvalite, ale ten výsledný dojem bol pre mňa osobne trošku sterilný. Takže asi toľko, keď chcete, môžeme potom v diskusii sa o tom porozprávať.
Ďakujem pekne. Pre krátkosť času... Pardon. Mikrofón sa nachádza, áno.
Ja som z Hravecka. Ja som nebola na tom vašom výlete, ale videla som obrázky z toho. A chcela som sa spýtať, tam v tom kostole svätého Petra a Pavla je okno, zrejme asi to malo byť nejaký atribút smrti svätého Petra a je tam kríž dole hlavou, tak ako bol ukrižovaný, ale není tam to telo, samozrejme, je to také ako veľmi štylizované, ale samotný tento znak je znak satanistov. Či takúto nejakú ako komisiu, ktorá aj na takéto veci by mala dávať pozor, či mieníte tiež.
Ďakujem.
Svätý Peter bol ukrižovaný, ale ten znak prebrali satanisti a podľa mňa nie je vhodné, aby v katolíckom kostole bol satanistický znak rovno na okne, kde to vidia aj zvonku, aj znútra.
Kostol v Jedovniciach, tak to je príklad kostola, ktorý je práve takým tým v úvodzovkách až dokonalým príkladom sakrálneho priestoru, kedy do historického barokového chrámu bol prizvaný Mikuláš Medek s Janom Koblasom, ktorí tam vytvorili taký ten hlavný oltárny obraz. Čiže neviem presne toto okno, ktoré máte na mysli, ale je to, treba o tom kostolíku hovoriť ako jednom z príkladov, ktorý naozaj môže byť pre nás jedným z tých veľmi pozitívnych vzorov. A ešte k tomu treba pridať aj príbeh, ktorý teraz nebudem siahodlho rozoberať, ale kedy za veľmi náročnej situácie, keďže v Čechách sa postavilo veľmi málo chrámov pred rokom 1989, myslím, že len okolo 10, tento sa nepostavil, ale vlastne aj s nasadením, osobným nasadením pána farára a aj miestnych veriacich sa tento unikátny oltárny obraz, ktorý má rám vytvorený z iných asambláže z iných vlastne diel a oltárov, ale aj každodenných predmetov, podarilo naozaj s veľkým nasadením veriacich priniesť a svedčí o tom aj to, že sa ho za komunizmu snažili odstrániť tak, že nahovárali ľudí, aby išli proti pánovi farárovi a aby tento obraz vlastne povedali, že sa im nepáči, čo sa nepodarilo a teda celá farnosť sa zasadila a za tento obraz, ktorý dodnes je tým jedným z najsvetlejších príkladov sakrálneho umenia v interiéri chrámu.
Ďakujem pekne. Už úplne posledná otázka. Tuto vzadu.
Ďakujem. Romana Kukuľová, architekt. Taká otázka len doplná mi napadla. My sme mali takú knihu, takú učebnicu, že architektúra svedectví dob. Že či to, akým spôsobom sú vyzerajú naše kostúry, nie je svedectvo doby. A že vlastne otázka je, že prečo je taký dopyt vlastne po takých narratívnych a povedal by som, že dogmatických malbách a výtvarných dielach, že či jediný problém s týmto dielami je len tá kvalita, treba z technická, alebo či aj významovo sú problém. A že či to není trošku aj kritika do našich vlastných radov, že akým spôsobom my komunikujeme aj medzi sebou, aj vieru a tak ďalej, že či to není širšie položená otázka. Či to je fakt len o tom, že či naša skupina tu malá sa stretne a bude riešiť, že ako nejakým spôsobom, povedal by som rovno, že z vrchu chceme nejakým spôsobom zadať niečo, alebo či by sme to nemali komunikovať aj nejakým iným spôsobom ešte ako len teda takýmto odborným. Ďakujem.
Ďakujem. Pán Černý, Danka.
Myslím, že to už je otváranie ďalších otázok a verím, že toto naše stretnutie nie je posledné a že ich budeme môcť rozvinúť počas ďalších stretnutí. Ja by som to za seba osobne možno pomenovala tak, že to vnímam, že je dôležité vnímať ako v každej, akejkoľvek inej oblasti vlastne dokázať vnímať, že je to odborná oblasť a dokázať oceniť odborníkov a prizývať ich do diskusí, aby naozaj tá diskusia mohla vzniknúť. Samozrejme s rôznymi uhlami pohľadu, ale takisto neviem, ako napríklad v medicíne, kde nie vždy zaváži iba verejná mienka, ale predovšetkým odbornosť, ale mohli by sme takto pokračovať aj inými príkladmi, tak to považujem za dôležité naozaj teda sa riadiť aj odbornosťou a dávať zaznieť odborným hlasom a nielen zaznieť, ale aj ich vlastne vnímať a počúvať s porozumením.
Ďakujem pekne. Ešte by ste sa chceli vyjadriť, pán Černý?
My som otváral ďalšie témy. Asi jasne. Zbytočne. Jedine, ak by som k tomu opačnému krížu, lebo to sme tak nedokončili. Predstavte si, že by tam bola archa s duhou. Na tej vitráži, že by bola duha a niekde tam v pozadí archa. My by sme si nemali dať ukradnúť niektoré symboly. No. Hej, ale ja rozumiem tomu, že to spoločenské klišé je dnes také, že tí satanisti sú známejší ako svätý Peter. Hej. Ale nemali by sme si dať kradnúť symboly. No. No,
že Svätý Peter má iný symbol, takže mohol sa nejak zoštilizovať, keď sa niekomu nelúbil, alebo dá čo s ním urobiť, aby bol teda súčasný, dobrý a nie rovno.
Tiež by som bol opatrný v tom samozrejme, ale nepoznám. Nepoznám to.
Ďakujem pekne. Prípadné ďalšie otázky môžeme rozvinúť pri Agape. Myslím, že diskusia sa rozvinula veľmi akčne. Chcela by som vám veľmi pekne poďakovať za vaše otázky aj reakcie a na záver si dovolím dať slovo jednému pánovi výtvarníkovi, ktorý nám povie svoje meno a pár pozitívnych slov na záver. Tuto vedľa Doroty, nech sa páči.
Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ja som Stano Masár. A tuto Dorka Sadovská mi hovorí, aby som niečo pozitívne povedal. Už mi to hovorí chvíľu, tak som si zamýšľal, že asi najpozitívnejšie by mohlo byť, že tak pozerieme do budúcnosti, že tak tam by snáď mohla byť naozaj svetlá budúcnosť, že vzniknú dobré diela. No a ak by neboli tie priestory, tak myslím si, že tu pán profesor povedal jeden dobrý príklad, že Gogen pôjde z tých kostolov preč, potom mi to Laco povedz, keď pôjde, ja tam pôjdem po tie okná chytať tých Gogenov. A druhé ma zaujalo, tu bola taká pekná tá idea, že z tých domčekov by sa kradli tie kamienky. Či to není cesta, aby sa spravili také putnické miesta k tomu rúbnikovi a tí ľudia by si pomaly poodnášali tie kamienky a bol by zrazu pekný priestor, kde by sme mohli robiť nové realizácie.
Ďakujem veľmi pekne.
Už pozitívnejšie ma nenapadlo.
Chcel by som prostredníctvom aj vás pozdraviť Jožka Hlinického a poďakovať mu za krásny príbeh, ktorý sme s ním prežili v 80. rokoch, keď bol teda na fakulte architektúry a venoval sa nám vtedy adeptom. Venovali sme sa vtedy Ladislavovi Hanusovi, venovali sme sa druhému vatikánskému kostolu. Určitým spôsobom, ak by Jožko bol u takého dôležitého pohybu tej minulosti, takže ja by som rád takouto pozitívnou myšlienkou alebo odkazom rád nakoniec prispel.
Ďakujem pekne.
Klemo Trizuliak.
Ďakujem. Ďakujem teda veľmi pekne ešte raz za vaše otázky aj za vaše reakcie a podnety. Myslím, že tu sa nastolili viaceré otázky a možno aj niektoré cesty a nápady, ktoré by sme mohli potom nejako realizovať. Ďakujem teda aj vám, milí hostia, že ste prijali pozvanie. Toto si zaslúži, si myslím, ešte jeden potlesk pre našich hostí. A zároveň by som chcela pozvať dopredu aj pána farára Uváčika.
Zakončíme požehnanie.
Ešte nie. Ja by som sa vám chcela poďakovať veľmi pekne aj za vašu otvorenosť, aj za vašu iniciatívu. Vlastne vďaka vám tu môžeme byť a môžeme toto organizovať. Tak som len chcela povedať, že si to teda vážime a že je to fakt výnimočná príležitosť, ktorá verím, že sa teda bude posúvať aj ďalej, aj za steny tohto kostola. Tak ďakujem pekne a poprosím potlesk. Teda, čo sa týka tohto akademického roka, tak nám tieto diskusie končia, avšak veríme, že sa uvidíme aj na jeseň. Ešte je tu taká možnosť, kto by chcel dostávať informácie o ďalších diskusiách a aktivitách, môžete sa zapísať do mailing listu, kde vám budeme posielať všetky aktuálne informácie. Zapísať sa môžete u mňa počas Agape, tu na tomto stolíku sú pera aj papier, takže tam stačí napísať svoju mailovú adresu. Ďakujem veľmi pekne, pozývam ku Agape, prajem dobrú chuť a ešte poprosím pána Uváčika o požehnanie. Ďakujem.
Na záver, aby som nie, že to vrátil, ale teda, aby som to opätoval, že vďaka aj všetkým, ktorí stoja za dramaturgiou, pozývaním hostí, premýšľaním nad tým, o akých témach by sa dalo hovoriť. Myslím, že toto má veľký zmysel, tak akoby postupne kultivovať nás samých, posúvať to ďalej a tými drobnými cestami, lebo to je vlastne tá cesta synody. Nie teraz, že tlačíme, ale že ideme spolu. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh Otec i Syn, i Duch Svätý. Amen.